Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda COVID-19 pandemiyasi vaqtida e'lon qilingan karantin bois O'zbekistonda ishsiz qolganlarga ish berish uchun 200 milliard so'm ajratilgani ma'lum qilindi. Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy Telegram kanali ularni maqtab chiqdi. O'zbekistondagi barcha kasalxonalarda tabiblarning ishlashiga ruxsat berildi. Karantin sabab uylariga jo'natilgan talabalar onlayn darslarda to'liq qatnasha olmayotgandan shikoyat qilmoqda. Koronavirus pandemiyasi vaqtida Turkmanistonda Ramazon oyida ham masjidlarga jam bo'lish amaliyotidan voz kechilmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda COVID-19 virusi tarqalishi oldini olish va bu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 27-aprel Toshkent vaqti bilan soat 18:00 qadar O'zbekistonda 1887 kishida virus aniqlandi, 880 bemor sog'aydi, 8 bemor vafot etdi. Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 117 bemorning 32 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilmoqda, 2 nafarining ahvoli og'ir. Bir nafarning ahvoli esa o'ta og'ir. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida qolayotgan 69 bemordan 2 nafarining ahvoli og'ir. Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasidagi 144 bemordan 45 nafarda pnevmoniya klinik belgilari bor, 5 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning esa ahvoli o'ta og'ir deb baholanmoqda. Otabekov butunlay sog'ayganlarning umumiy kasallanganlarga nisbatan soni 42% ni tashkil etishini ham yaxshi ko'rsatkich deb baholadi. Otabekov atrofimizda ushbu kasallikka chalingan fuqarolar yo'qligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Agar ba'zilarda kasallik yengil kechar ekan degan fikrga borgan bo'lsangiz, 3% dan ortiq holatda kasallik o'ta og'ir kechib, hatto o'lim bilan yakun topayotgani sizni sergak tortirishi lozim, deb ogohlantirdi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi koronavirusga qarshi kurash stabi a'zosi Habibulla Oqilov ham 27-aprel kuni brifing o'tkazdi. Oqilovning ma'lum qilishicha, karantin hududidan tashqarida ham virusga chalinganlar aniqlanmoqda. Oqilovdan iqtibos. Afsuski, ushbu kasallik aholi orasida ham oz bo'lsa-da uchrab turibdi. Ammo ular ham kasallikka chalinganlar bilan muloqotda bo'lgan yoki bemorlar bilan muloqotda bo'lgan shaxslar bilan muloqotda bo'lgan, dedi Habibulla Oqilov. Oqilov 27-aprel kuni bo'lgan brifingda shu kunda cheklangan rejimda ishlab turgan klinikalar haqida ham ma'lumot berdi. Uning javobidan ma'lum bo'lishicha, barchasi xususiy klinikalardir. Bular Aqva Medline, Shohmed, Vitamed va Medion tibbiy markazlaridir. Ular cheklangan rejimda ishlamoqda. Shuningdek, Habibulla Oqilov Yangi yo'l shahar poliklinikasida koronavirus aniqlangan to'g'risida aholi orasida tarqalgan xabarlarni qisman tasdiqladi. Uning aytishicha, haqiqatan ham 22-aprel kuni Yangi yo'l tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasidagi o'rta tibbiy xodimda COVID-19 ga test tekshiruvida musbat natija tasdiqlangan. Tartib qoidalarga ko'ra, poliklinikaning 198 nafar xodimi va ular bilan aloqada bo'lganlar O'rta Chirchiqdagi karantin shaharchasiga joylashtirilgan. Ammo Oqilov shahar markazi yopilgani, poliklinika shifokor va bemorlar bilan birga yopilgani yoki koronavirus aniqlangan shifokorlarni eski sana bilan mehnat ta'tiliga rasmiylashtirishgani haqidagi ovozalarni inkor qildi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
27-aprel kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Shahnoza Ravshanova ham brifing o'tkazdi. AOKA huzuridagi shtabda bo'lgan brifingda Ravshanova ma'lum qilishicha, karantin bois vaqtincha ishini yo'qotganlarga ish berish uchun mablag' ajratilgan. Ravshanovaga ko'ra, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidan 200 milliard so'm ajratilgan. Natijada aprel oyining o'zida 121 mingdan ortiq fuqaro jamoat ishlariga jalb qilingan. Bugungi kunda jamoat ishlari 20 ga yaqin yo'nalish bo'yicha yo'lga qo'yilgan, dedi Ravshanova. Vazirlik mulozimining bildirishicha, karantin choralari bois vaqtincha ishini yo'qotganlar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilinishi mumkin, tomorqasi bo'lsa subsidiya olishi mumkin, kooperativ yo'nalishda ishlashi mumkin.
Shuningdek, ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish, qurilish yo'nalishlaridagi jamoat ishlaridan tashqari yana ba'zi yo'nalishlarda ish berilmoqda. Bular yolg'iz qariyalarni parvarishlash, niqob ishlab chiqarish, dezinfeksiya ishlari, mahallalarda tashkil etilayotgan ko'chma savdo shoxobchalarida ishlash, xayriya markazlarida ishlash, karantinga olingan oila va xonadonlarga yordamchi posbonlik qilish. Bundan tashqari, Ichki ishlar va Milliy gvardiya xizmatlari tomonidan tashkil etilgan blokpostlarda xalq posboni sifatida ishlash mumkinligi ham aytildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiysining ta'kidlashicha, bu sohadagi ishlar uchun 5 kunda ish haqqi to'lab berilmoqda. Ayni paytda 27 aprel kuni ham ozodlikka dunyoning turli nuqtalarida qolayotgan yoki O'zbekistondagi vatandoshlardan murojaatlar kelishda davom etdi. Jumladan Ukrainadan yo'llangan murojaatda Ukrainaning Zaporojye shahrida ekanini bildirgan talaba 3 oydirki Andijondagi universitetga yo'llagan maktubiga javob ololmayotganini yozmoqda. Ozodlikka yo'llangan maktubda talaba o'zi yashab turgan shaharda virusga chalinish hollari ortayotgani, ortga qaytish uchun esa yo'l topolmayotganini yozgan. Maktubda jumladan shunday deyiladi: Ukrainaning Zaporojye shahri tibbiyot universiteti 4-chi bosqich talabasiman. Murojaat qilishimdan maqsad, men 13 yanvar kuni turmush qurdim va o'qishni O'zbekistonga ko'chirish maqsadida fevral oyida hujjatlarimni topshirdim. Mana 3 oy bo'ldiki, menga o'qishimni ko'chirilish yoki ko'chirilmasligi haqida hech qanday xabar kelmadi. Ukrainada bir sutkada 400 dan ortiq odam virus yuqtirgani aytildi. Bizga ham yordam beringlar, deb yozdi Ukrainaning Zaporojye shahridan ozodlikka maktub yo'llaganini aytgan talaba qiz. O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasining yoyilishi va uning oldini olish choralari bilan bog'liq xabar va yangiliklarni Ozodlikning jonli blogida kuzating. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatib boring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy kanal ularni maqtab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlari ham o'tgan hafta islomda farz qilingan amallardan biri Ramazon oyi ro'zasini tutishga kirishdi. Bu yilgi Ramazon koronavirus pandemiyasi davridagi keskin cheklovlar amalda qolayotgan, aksar aholi ham iqtisodiy, ham ruhiy qiyinchilikni boshdan kechirayotgan sharoitda o'tmoqda. 26 aprel kuni o'zini Andijondagi eng tezkor xabarlar kanali deb taqdim etuvchi Andijon bugun Telegram kanali qisqa video joylashtirdi. Bu videoda hovlilar orasidagi ko'chadan turib azon ohangida saharlik vaqti bo'ldi deb bor ovoziga qichqirayotgan yosh yigit aks etgan. Lip etib ko'ringan kadrdan videoni mashina ichkarisida o'tirgan boshqa shaxs yozib olgani tushuniladi. 20 sekundlik videoda yigitning bevosita odamlar darvozasi oldiga borib, baralla qichqirayotgani ham ko'rinadi. Ozodlikka bu videoni jo'natgan andijonliklardan biri tungi bunday baqir-chaqirdan nihoyatda asabi buzilganini bildirdi. Bu qanaqa gap? Tungi soat 2:30 da odamlarning darvozasi tagida bor ovoziga baqirib saharlikka tur deyish. Hozir 7-chi asr emas-ku, odamlarni bunaqa qilib uyg'otadigan. Hammaning uyida telefoni, soati bor. Kim roza tutgan bo'lsa, o'zi qachon turishni biladi. Tutmaganlarga esa bunaqa da'vatning vabshe keragi yo'q. Qariyalar, kasallar, yosh bolalar bor. Nima haqqi bor boshqalarni bunaqa bezovta qilishga? Birovning uyi oldiga kelib bunaqa baqirish o'rniga juda taqvodor bo'lsa, ana mashinasini sotib nochorlarga ehson qilsin dedi Ozodlikka bu videoni yuborgan andijonliklardan biri. Ozodlikka bog'langan andijonliklardan yana bir qandaydir noma'lum shaxslarning tungi baqir-chaqirining Andijon shahar hokimligiga yaqin ko'riladigan Andijon bugun Telegram kanalida ulug'langanidan xavotirga tushganini aytadi. Obunachilari soni 105 mingga yaqinlashgan kanal bu video ostiga saharlik vaqti bo'ldi. Ukalarimiz odamlarni saharlikka uyg'otib yurishibdi. Mahalla ulardan rozi, xursand degan izoh yozgan. Ozodlik suhbatlashgan yuristlardan biri Andijon kanali targ'ib qilgan voqea ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 192 moddasi bo'yicha jazolanadigan huquqbuzarlik ekanini bildirdi. Maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish deb nomlangan 192 moddada tungi vaqtda soat 23 dan 6 gacha fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish, tovush signallari berish, xonadonlarda, turar joylarning yo'laklari va eshiklarida, ko'chalarda ovozi baland qilib qo'yilgan televizorlar, radio priyomniklar, shuningdek, maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzuvchi boshqa harakatlarni sodir etish uchun javobgarlik belgilangan. Ozodlik hozircha videodagi yigitlarning shaxsi, bu ishni ularning o'z tashabbusi bilan qilgan qilmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Voqea tafsilotlari xususan odamlarni yarim tunda uyg'otib yurganlarning javobgarlikka tortilgan-tortilmaganini o'rganish maqsadida Ozodlik Andijon viloyati va shahri ichki ishlar boshqarmalari bilan bog'landi. Viloyat boshqarmasi voqea yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik gaplashgan xodimi ish paytida mobil telefondan foydalanish, xususan ijtimoiy tarmoqlarga kirish taqiqlangan uchun bunday videodan mutlaq bexabarligini ta'kidladi. Bu yilgi Ramazonda O'zbekiston musulmonlari idorasi roza tutish bilan bog'liq savollarga tunu kun javob berish tizimini joriy etdi va buning uchun maxsus telefon raqamlari ochdi. 27 aprel kuni Ozodlik ana shu raqamlardan biri bilan bog'lanib, Andijonda odamlarni saharlikka baqirib uyg'otayotganlar amaliyotiga islomiy sharh berishni so'radi. Musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan ulamosining javobi quyidagicha bo'ldi. Islomda bunday an'ana ham, amal ham yo'q. Bular endi o'zlaricha volontyorlik qilib, o'zicha ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Islomda bor narsa shuki, saharlikka turishdan oldin azon aytish mumkin odamlarni turg'izish uchun. Ramazonda 2 marta azon aytilgan deb keladi ayrim hadislarda. Bittasi odamlarni saharlikka turg'izish uchun bo'lgan, bittasi saharlik tugaganini bildirish uchun. Lekin bunaqangi uyma-uy kirib, qanaqadir vositalar bilan odamlarni uyg'otish degan narsa yo'q, dedi O'zbekiston musulmonlar idorasining maxsus raqamiga javob bergan ulamo. Ozodlik suhbatdoshi yaqin o'tmishda O'zbekistonda bunaqa an'ana bo'lganidan bexabarligini ham aytib, 21 asrga kelib, odamlarni dovul chalib yoki mahalla-mahalla baqirib saharlikka uyg'otish uchun hech qanday zarurat qolmaganini ta'kidladi.
COVID-19 pandemiyasi vaqtida e'lon qilingan karantin bois O'zbekistonda ishsiz qolganlarga ish berish uchun 200 milliard so'm ajratilgani ma'lum qilindi. Andijonda aholini yarim tunda saharlikka uyg'otadiganlar paydo bo'ldi. Mahalliy Telegram kanali ularni maqtab chiqdi. O'zbekistondagi barcha kasalxonalarda tabiblarning ishlashiga ruxsat berildi. Karantin sabab uylariga jo'natilgan talabalar onlayn darslarda to'liq qatnasha olmayotgandan shikoyat qilmoqda. Koronavirus pandemiyasi vaqtida Turkmanistonda Ramazon oyida ham masjidlarga jam bo'lish amaliyotidan voz kechilmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus pandemiyasiga javob choralarini vaqtida ko'ra olmagani uchun keskin tanqidga uchradi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan ushbu virusdan jahon bo'yicha 200 mingdan ortiq odam o'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti himoyachilari uning zimmasiga hech qachon bu sohadagi shaffoflikni yoki talablar bajarilishini nazorat qilish vakolati yuklatilmaganini aytmoqda. Tanqid qiluvchilar boshida Qo'shma Shtatlar turibdi. Jons Hopkins universiteti bergan ma'lumotga ko'ra, AQShda 26 aprelgacha koronavirusni yuqtirganlar soni 940 mingga, o'lganlar soni esa 54 mingga yaqinladi. Washington Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini sog'liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatga javob choralari ko'rishda kechikkanlik, Xitoyning virus tarqalishi miqyosini kamaytirish urinishiga sherik bo'lganlikda ayblamoqda. AQSh prezidenti Donald Trump ushbu tashkilotni koronavirus tarqab ketishi uchun mas'ul ko'rilayotgan Xitoy yonini olganlikda ayblab, tashkilotga Amerika beradigan 500 million dollarni to'xtatib qo'ydi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti muvofiqlashtiruvchi xalqaro tashkilot sifatida a'zo mamlakatlarning ijtimoiy salomatlikka daxl qilishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarda shaffoflik va jahon jamoatchiligini xabardor qilish bo'yicha majburiyatini bajarishni ta'minlay olmagan demoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini himoya qiluvchilar esa bunaqa ayblovlar adolatsiz va asossiz ekanini aytmoqda. AQShning BMTdagi sobiq doimiy vakili Samantha Power Ozodlik bilan suhbatda bu tashkilotga bunaqa vaziyatlarda tez javob qaytarish instrumenti deb qarash noto'g'ri ekani, uning vazifasi butun dunyodan ma'lumot yig'ib, epidemiya yoki pandemiya e'lon qilish kabi texnik ekspertizadan iboratligini ta'kidladi. Bu tashkilotning global salomatlik to'g'risidagi qonunchilik bo'yicha markazi direktori, Georgetown universiteti professori Lawrence Kostin tashkilotni Trump hujumlaridan himoya qilish va uning vazifasi nima ekaniga aniqlik kiritish uchun internetga chiqish qildi. Kostin Xitoy hukumati koronavirus tarqalishi haqidagi ma'lumotni bir necha hafta yoki bir oydan ko'proq oshkor qilmay ushlab turgani uchun tanqid qilinganini to'g'ri deb baholadi. Ayni paytda buning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aybdor emasligi, aksincha, ushbu tashkilot qo'liga tegishi bilan bor ma'lumotni oshkor qilganini aytdi. Uning fikricha, pandemiya e'lon qilish vakolati bo'lmagani uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu ma'lumotga o'z pozitsiyasini bildirish bilan cheklangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 1948-yili jahon aholisi salomatligini mustahkamlash, ularni vabo va poliomiyelit singari kasalliklardan himoya qilish maqsadida tashkil etilgan. Ekspertlar fikricha 194 ta a'zo davlat badallari, shuningdek xususiy tashkilotlar ajratayotgan mablag'lar hisobiga faoliyat ko'rsatadigan bu tashkilot mustaqil vakolatga ega emas. Gostin yillik byudjeti AQShdagi yirik shifoxonanikiga teng. 4 milliard $400 million bo'lgan bu tashkilot moliyaviy imkoni o'z global mas'uliyatiga umuman mos kelmasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo mamlakatlar mablag' ajratishini xalqaro huquq asosida majburiy qilib qo'yish lozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pul o'rniga sochiq. Namangandagi Ustex fabrikasi ishchilariga maoshning bir qismini mahsulot bilan to'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ustex Group qo'shma korxonasining Chortoq filiali o'z ishchilariga 5 kilodan tayyor mahsulot, qiymati 250 ming so'mlik sochiq yoki boshqa trikotaj mahsulotlarini aprel oyi ish haqi hisobidan majburlab berdi. Ishchilardan olingan bu ma'lumotni korxona vakili tasdiqladi. Ishchi xizmatchilarga ish haqini ular ishlab chiqargan mahsulot bilan to'lash amaliyoti 90-yillar boshida mamlakat iqtisodiyoti giperinflyatsiya tufayli falaj holatga tushib qolgan davrda kuzatilgan edi. Ustex Chortoqda 700 ming so'm maoshga tikuvchi bo'lib ishlaydigan ayol 27 aprelda ozodlikka kuni kecha fabrika rahbariyati har bir ishchi 5 kilodan mahsulot olishi kerakligini, evaziga oyligimizdan 250 ming so'mdan ushlab qolinishini aytishdi deb xabar qildi. Bu va korxonaning boshqa ishchilari ishdan haydalishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini so'radi. Ishchilar ish haqining bir qismi mahsulot bilan to'lanayotgani haqida yuqoriga arz qilishga ham ulgurishgan. Lekin vaziyat o'zgarmagan, biroq shikoyatdan naf ham bo'ldi. Avvalgi 5 kilo yoniga yana 1 kilolik bonus qo'shildi. Fabrikaning yana bir ishchisining aytishicha, ishchilarga ular o'zlari ishlab chiqargan sochiq yoki boshqa trikotaj mahsulotlari 25 aprelda tarqatilgan. Ozodlik ixtiyorida ishchilardan biridan kelgan video ham bor. Videoning old planida turgan yosh ayollar, ort plandagi yigitlar qora suv qog'oz xaltalarga solingan narsalarni bir necha qatorga terayotgani aks etgan. Video oxirrog'ida tikuvchi ayollardan biri ikkinchisiga "Qayerda sotasiz? Uyingizda sotasizmi?" deganini ilg'ash mumkin. Ustex Chortoq rahbariyati telefonini ko'targan, lekin o'zini tanishtirmagan xodim ishchilar ish haqining bir qismi mahsulot bilan to'langanini tan olar ekan, bu amalni karantin sabablari tufayli eksport to'xtab qolgani bilan izohladi. Ozodlikdagi suratlardan katta sochiq ham, kichigi ham joriy yil fevralda ishlab chiqarilganini, ya'ni bu mahsulotlar kamida 2 oydan beri omborda yotganini tushunish mumkin. Ustex Chortoq vakilining aytishicha, korxona rahbariyati ishchilarga muruvvat qilgan. Chet elda bu tovarlarning kilosi 70-80 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Biz esa 50 mingdan tarqatdik. Ustex Chortoq vakili so'zlariga qaraganda, koronavirus karantini cheklovlari bu korxona ishiga ta'sir qilmagan. Korxona ishi bir hafta oldin 4 maygacha to'xtagan, lekin bu uzilish virus bilan bog'liq emas. Chirchiqdagi bosh ishxonamiz bizga material yetkazib bera olmayapti. Shuning uchun to'xtadik. Korxona ishchilaridan birining aytishicha, 4 maygacha davom etadigan ishdagi uzilish kunlari uchun ularga haq to'lanmasligi aytilgan. Ustex Group qo'shma korxonasining Chortoq filiali foydalanishga joriy yil yanvarda topshirilgani xabar qilingan edi. Korxona vakilining ozodlikka aytishicha, Ustex Chortoq aslida 2019 yilning sentyabrdan buyon ishlayapti, lekin ochilish marosimi yanvarda o'tkazilgan. Ochilish marosimi haqidagi xabarga ko'ra, loyiha qiymati 50 milliard so'm bo'lgan yirik tekstil korxonasi to'liq quvvat bilan ishlay boshlasa, yiliga 6 million dollarlik mahsulotni eksport qilish imkoni paydo bo'lajagi aytilgan.
O'zbekiston madaniyat. 11-chi asrga oid maqbara Madaniyat vazirligi izinsiz qayta qurildi. Mutaxassislar buni vandalizm deb atadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yahudiylar payg'ambar deya qadrlaydigan Zulkifilning eski Termizdagi maqbarasi ta'mir bo'yicha tarixiy ahamiyatini yo'qotdi. Afg'oniston bilan chegara zonasida Amdaryo o'rtasida xalq payg'ambar oroli deb atadigan yerda joylashgan 11-chi asrga oid maqbaraning yaltirlatib ta'mirlangan rasmini ozodlikka yuborgan qadimshunos G'ayrat Qo'ziboyev buni vandalizm deb baholadi. Maqbaraning endi hech qanday tarixiy ahamiyati qolmadi. Deyarli yangitdan qurishdi, dedi Qo'ziboyev. Maqbara joylashgan yer chegara zonasi bo'lgani uchun u yerga turist yoki oddiy aholi yaqinlashishi taqiqlangan. Shu bois 3 yil oldingi qo'lbola ta'mir haqida bugun bildik, dedi Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev. O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda qadimiy maqbaraning 2017 yil viloyat hokimligi tomonidan Madaniyat vazirligi bilan kelishmasdan ta'mir qilinganini tasdiqladi. Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimi ta'mir hokim bobo amri bilan va uning didi asosida amalga oshirilganligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, 2017 yil Surxondaryo hokimi lavozimida ishlagan Erkinjon Turdimovning o'zi flomaster bilan qog'ozga chizib, mana bunday bo'lishi kerak deb remontni boshlab yuborgan. Turdimov hozir Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlamoqda. Mavjud qonunchilikka zid tarzda qurilish paytida Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi inspektorlari obidaga yaqinlashtirilmagan. Obidani maxsus ta'mirlash idorasi emas, balki oddiy ustalar ta'mirlagan. Bu jarayonga oid san'atshunos va qadimshunoslar e'tiroziga munosabat bildirgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva maqbaraning qurilish loyihasi Madaniyat vazirligi bilan kelishilmaganligini bildirdi. Zulkifil maqbarasi avariya holatiga kelib qolganligi, yomg'ir va qor suvlari o'tganligi sababli obyektni saqlab qolish maqsadida 2017-yili viloyat hokimligi tomonidan maqbara homiylik mablag'lari evaziga juda qiyinchilikda qurilish materiallari Amudaryo orqali harbiylarning paromlari yordamida olib o'tilib, restavratsiya qilingan, ammo bu ishlar uchun vazirlik izin bermagan. Asqarxo'jayevaning aytishicha, maqbara xususiy qurilish shirkati tomonidan remont qilingan. Qurilish shirkati egasi bo'lgan tadbirkor Bahrom Sharipov tomonidan homiylik mablag'lari ajratilib, tadbirkorning qurilish tashkiloti tomonidan restavratsiya qilindi. Asqarxo'jayevaning aytishicha, bundan oldin professional restavratorlar qadimiy obidani asl holida saqlab qolish uchun harakat qilgan. Siz taqdim qilgan surat Zulkifil maqbarasining 2000-yilgacha bo'lgan ko'rinishidir. Maqbara holatini yaxshilash maqsadida 2011-2012 yillarda respublika byudjetidan 200 million so'm mablag'i ajratilib, maqbaraning ichki qismi to'liq va tashqi qismi qisman ta'mirlangan edi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Payg'ambar oroli me'moriy majmuasi unikaldir. 11 asrga oid me'moriy qurilmalar oz sonda. To'rt tarafi suv bilan o'ralgan obidalar esa juda oz. Men qabrda payg'ambar jasadi bormi, yo'q degan tortishuvni aylanib o'tib, binoning tarixiy estetik ahamiyatini gapirsam. San'atshunoslik institutida ishlaganimda maxsus ruxsat olib, motorli kater bilan majmua atrofini aylangandim. Haqiqatda go'zal. Majmuada Injil, Tavrot va Qur'onda nomi zikr etilgan Zulkifil qabri bor deb ishoniladi. Bundan tashqari Abbosiylarning atoqli lashkarboshlaridan Ishoq ibn Kunaja qabri ham bor. Amudaryoda Payg'ambar orolining janubiy qismida joylashgan masjid, go'rxona va ularga tutash ikki xonadan iborat. Suhbatdosh majmuaning Movarounnahr va Xuroson o'rtasidagi kechuv joyida bo'lgani bois, asrlar mobaynida yo'lchilar sig'inog'iga aylanganini ta'kidlaydi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, maqbara islomdan oldingi obida ustiga tiklangan, samoviy kitoblarda Zulkifil yahudiy qavmiga yuborilgan payg'ambar sifatida eslanadi. Zulkifil Qur'oni Karimda nomi zikr etilgan 24 payg'ambardan biri. Asl ismi Bishr. Iroqda ham Al-Xilla yaqinida odamlar Zulkifilning qabri deb hisoblaydigan ziyoratgoh bor.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistondagi barcha kasalxonalarda tabiblarning ishlashiga ruxsat berildi. 1-maydan yana nimalar o'zgaradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Adliya vazirligi 2020-yil 1-maydan boshlab qonunchilikda amalga kiradigan o'zgarishlar haqida xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qonun me'yorlarida 9 ta o'zgarish bo'ladi. Ular orasida AI80 benzin narxini davlat tomonidan bekor qilinishi, tabiblarga tibbiyot tashkilotlarida ishlashga ruxsat berilishi va prokurorlar vakolatining qisqartirilishi kabi o'zgarishlar bor. Quyida vazirlik tomonidan e'lon qilingan ma'lumot bilan to'liq tanisha olasiz. 1. AI80 benzini narxini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi. AI80 markali avtomobil benzini va dizel yoqilg'isi, shu jumladan Eco markali dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi va neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ularni sotish faqat birja savdolari orqali amalga oshiriladi. 2. Tibbiyot tashkilotlarida xalq tabobati xonalari ochiladi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs maqomiga ega Respublika xalq tabobati ilmiy amaliy markazi tashkil etiladi. Shuningdek, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida va Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlarida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xalq tabobatini rivojlantirish markazlari tashkil etiladi. Bundan tashqari tuman, shahar, viloyat va respublika darajasidagi davlat ko'p tarmoqli tibbiyot muassasalarida hamda nodavlat tibbiyot tashkilotlarida xalq tabobati xonalari ochiladi. 3. Hududlar dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha ixtisoslashtiriladi. Dorivor o'simliklarni yetishtirish, saqlash birlamchi yoki chuqur qayta ishlash klasterlari tashkil etiladi. Shuningdek, hududlar dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha ixtisoslashtiriladi. 4. Alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi namunadagi aksiz markalari joriy etiladi. 5. Davlat organlari va tashkilotlarining axborot tizimlari va resurslarida axborotni shakllantirish, saqlash va qayta ishlash faqat quyidagi noyob identifikatorlardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Jismoniy shaxslar, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, yuridik shaxslar, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, ko'chmas mulk, kadastr raqami, manzillar, geografik kod, transport vositalari, transport vositasining identifikatsiya raqami. 6. Bog'cha puli miqdorlari o'zgaradi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi miqdorlari o'zgaradi. 7. Bo'stonliqda turar joyini ijaraga berganlik uchun alohida soliq tartibi joriy etiladi. 2020 yil 1 maydan boshlab 2021 yil 1 maygacha Bo'stonliq tumanida tajriba tariqasida soliq solish obyektlarini hisobga olish va soliq ma'muriyatchiligining alohida tartibi joriy etiladi. Tajriba davrida jismoniy shaxslar tomonidan dam olish uylari, dala hovli, yakka tartibdagi uy-joylar va yashash uchun mo'ljallangan boshqa turar joylar, shuningdek, ayrim mol-mulk turlari soliq organlarining tayanch punktlari tomonidan soliq solish obyektlarining hisobga qo'yilgani to'g'risidagi bepul beriladigan guvohnoma asosida ijaraga beriladi. 8. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarini tadbiq etish markazi direktori mehnatga haq to'lash shartlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari rektoriga, direktor maslahatchisi va direktor o'rinbosarlari, oliy ta'lim muassasalari prorektoriga, boshqarma va bo'lim boshliqlari fakultet dekaniga, bosh mutaxassis katta o'qituvchiga, yetakchi mutaxassis o'qituvchiga tenglashtiriladi. 9. Davlat qurilish nazoratining yangi tartibi joriy etiladi. Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi va hududiy inspeksiyalar tomonidan qurilishi tugallangan obyektlardan foydalanishga ruxsat berish tartibini joriy qilgan holda moliyalashtirish manbalaridan qat'i nazar xavf-xatar toifasi past obyektlarni foydalanishga qabul qilish bo'yicha mavjud tartib taomillar bekor qilinadi.
COVID-19 pandemiyasi vaqtida e'lon qilingan karantin bois O'zbekistonda ishsiz qolganlarga ish berish uchun 200 milliard so'm ajratilgani ma'lum qilindi. O'zbekistondagi barcha kasalxonalarda tabiblarning ishlashiga ruxsat berildi. Karantin sabab uylariga jo'natilgan talabalar onlayn darslarda to'liq qatnasha olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Koronavirus pandemiyasi vaqtida Turkmanistonda Ramazon oyida ham masjidlarga jam bo'lish amaliyotidan voz kechilmadi. Italiya koronavirusga immunitet hosil qilish maqsadida aksiltanacha testlarini o'tkaza boshladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Italiya koronavirusga immunitet hosil qilish maqsadida aksil tanacha testlarini o'tkaza boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Italiya o'tgan haftada mamlakat shimolidagi Lombardiya viloyatida aksil tanacha testlarini o'tkazishni boshladi. Bundan maqsad koronavirusga qarshi immunitet hosil qilishga oid zarur ma'lumotlarni olish hamda anchadan beri koronavirus tufayli karantinda qolgan mamlakatni qayta ochishda hokimiyat idoralariga yo'l-yo'liq ko'rsatishdir. Ekspertlar hisob kitobicha virus asta-sekin yo'q bo'lib ketishi uchun aholining 60-70%da unga nisbatan immunitet bo'lishi kerak. Bundan tashqari koronavirusga immunitet qancha vaqt davom etishi noma'lum. Immuniteti bor deb hisoblanayotgan kishilarda yana virusni yuqtirib olishi va boshqalarga ham yuqtirishi xavfi saqlanib qolaverishi ehtimol. Yevropada koronavirus keng tarqalgan mamlakat, Italiyaning Lombardiya viloyati ushbu inqirozdan eng ko'p zarar ko'rgan edi. Bu yerda qon tahlili asosida poda immunitetini hosil qilish sanoat rivojlangan mintaqa aholisining ishga tez va xavfsiz qaytishiga yordam beradi. Aholi zich joylashgan Lombardiyada 13 mingga yaqin kishi koronavirusdan vafot etdi. Koronavirusdan o'lgan italiyaliklarning yarmidan ko'pi Lombardiya viloyati markazi Milandan edi. Garchi Germaniyada mamlakat bo'ylab aksil tanachalar sinovi boshlangan, Finlandiya va Britaniya bunday sinovlarni o'tkazajagini e'lon qilgan bo'lsa-da, sinovlardan olingan ma'lumotlar qanchalik ishonchli bo'lishiga oid ko'plab savollar hozircha javobsiz qolmoqda. Sog'liqni saqlash idoralari Lombardiyada har kuni 20 mingta test o'tkazilishini xabar qildi. Avvalo koronavirusdan eng ko'p zarar ko'rgan viloyatlardagi tibbiyot xodimlari karantin vaqtida koronavirus alomatlari ko'zga tashlanayotgan hamda ular bilan muloqot qilgan, shuningdek, kasallikning yengil alomatlari bo'lgan kishilar testdan o'tadi. Hokimiyat idoralari 29 apreldan so'ng testni kengroq miqyosda o'tkazishga umid qilmoqda. Italiya Milliy sog'liqni saqlash kengashi boshlig'i Franco Locatelli o'tgan oyda aksil tanachalar testi hokimiyatga koronavirusning tarqalishini aniqlashda yordam berishini aytgan edi. Ma'lumotlardan yana poda immuniteti haqidagi dolzarb axborot olish mumkin. U mamlakat hayotini qayta ishga tushirishga, masalan, kimga ishga chiqishiga ruxsat etilishini aniqlashda yordam beradigan strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin dedi. Italiyaning Diasorin biotexnologiya firmasi tayyorlayotgan to'plamlar qonda aksil tanachalar mavjudligini qidiradi. Bunday aksil tanachalar odamga virus ta'sir ko'rsatgan yoki ko'rsatmaganini va uning tanasida immunitet qay darajada ekanini aniqlab beradi. Ular ayni paytda keng tarqalgan va odam tanasida virus bor yo'qligini aniqlash uchun burun sekretsiyalaridagi molekulalar tekshiriladigan surtma testlardan farq qiladi. Lombardiyadagi surtma testlardan o'tkazilganlarning 24%da virus borligi aniqlandi. Virusga immunitet mavjudligi kam o'rganilgan va uning samaradorligi umid qilish qilish bo'rttirilgan ko'rinadi. Virusologlar va epidemiologlar bashorat qilish uchun 2002-2003 yillarda tarqalgan SARS, atipik zotiljam singari oldingi koronaviruslar vaqtida to'plangan ma'lumotlardan foydalanishi kerak bo'ladi. Ekspertlar hisob-kitobicha virus asta-sekin yo'q bo'lib ketishi uchun aholining 60-70%ida unga nisbatan immunitet hosil bo'lishi kerak. Biroq Fransiyaning Pasteur nomidagi instituti mart va aprelda o'tkazgani singari so'nggi tadqiqotlar poda immunitetini orttirish taxmin qilinganidan ko'ra qiyin ekanini ko'rsatdi. Fransiyaning koronavirus birinchilardan bo'lib tarqalgan joylaridan biri Uaza departamentidagi o'rta maktabda tadqiqotchilar, o'qituvchilar, o'quvchilar va oilalarining 26%ida aksil tanachalar mavjudligini aniqladi. Bundan tashqari koronavirusga immunitet qancha vaqt davom etishi noma'lum. Buning ma'nosi shuki, immuniteti bor deb hisoblanayotgan kishilarda yana virusni yuqtirib olishi va boshqalarga ham yuqtirishi xavfi saqlanib qolaveradi. Ushbu aksil tanachalar yangi infeksiyadan himoya qilishiga kafolat yo'q. Biz bunga faqat ayni lahzalarda umid qilishimiz mumkin. Buni kelajakda bilib olamiz, dedi Bergamo jarrohlik va stomatologiya uyushmasi prezidenti Guido Marinoni France Press agentligiga payshanbada. Koronavirus eng ko'p zarar yetkazgan Bergamo viloyatidagi mahalliy test o'tkazish ishlarini tashkil qilgan va uning natijalarini o'rganayotgan Marinoni ogohlantirishicha, aksil tanachalar yo'qligi kasallik hali boshlang'ich bosqichlarida ekanini va aksil tanachalar hali paydo bo'lmaganini anglatadi. Undan ham xavfliroq jihati shuki, tanasida aksil tanachalar paydo bo'lgan kishida hali ham virus bo'lishi va boshqalarga uni yuqtirishi mumkin. Shuning uchun italiyalik Locatelli singari ekspertlar aksil tanachalarni aniqlash bo'yicha testlar surma testlari bilan qo'shib olib borilishi kerakligini aytmoqda. Fransiyaning koronavirusga qarshi kurash bo'yicha ilmiy kengashi rahbari immunolog Jean-François Delfraissi ko'plab shubhalar solayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda COVID-19 bilan og'rib tuzalgan kishilar biz o'ylaganchalik himoyalanganmi degan savolni o'rtaga tashlayapmiz, dedi u. Olimlar ishonchliroq ma'lumotlar paydo bo'lguncha kutib turishi kerak, dedi Yale Global Salomatlik instituti direktori Saad Umar. Hali juda erta, dedi Umar. Biz 2 oydan so'ng aksil tanachalarni aniqlash uchun sezgirligi va o'ziga xosligi bo'lgan ishonchli testlar o'tkazilgach aniqroq ma'lumotlarni olishimiz kerak.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan O'zbekistonning Andijon viloyatiga kelin bo'lib tushgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizining ozod mikrofonga aytishicha, qarovsiz qolgan 2 yosh bolasiga yetisholmay azob chekmoqda. Uning aytishicha, Qirg'iziston fuqarosi bo'lgani uchun qo'lidagi pasportiga kirdi-chiqdi tamg'asini bostiraman deb qo'shni Qirg'izistonga o'tgan, karantin joriy etilgani bois chegaraning u yoqda qolib ketgan. Xorijga chiqish pasporti bo'lmagani uchun onasi olib keta olmagan 2 bola esa shu kunda Andijon viloyatida uyida yolg'iz qo'shnilar qarovosida qolayotganini aytmoqda. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
Qirg'izistonga 15 mart kuni o'tganman. 16 mart kuni borsam уже karantin bo'lib, chegaralar yopilib qoldi. Farzandlarim hozir shu O'zbekistonda, ikkita farzandim qaynatam keksa odamlar. Biz qaynatamdan bo'linib boshqa chekka chiqqanmiz. Turmush o'rtog'im Rossiyada. Hozir bolalarimni qo'shnilarim qarab turishib, kirib chiqib uyga oziq-ovqat ovqatlarini ham. Qaynatam o'zi Asakada turadi. Asakaga chiqqanman, biz Xonobodga ko'chib kelib, o'sha yerda yashaymiz. Ular ham kelishmayapti, qaynatamlar ham ularga karantin. Ham ular qaynotam 80 yoshda, qaynonam 78-70 yoshda. Keksa odamlar, ular chiqa olmaydi tashqariga. Shuning uchun biz kelinlarga ham biron chora bormikan, shu farzandlarimiz oldiga o'tishga, uyimizga o'tishga shunga murojaat qilgandim sizlarga.
Zilola, farzandlaringiz necha yosh?
Kattasi 5 yosh, kichkinasi 2 yosh.
Bu hozir 2 yosh bola. Hozir qayerda tunayapti, qayerda yashayapti?
Kunduzi uyda bo'lyapti. Kechasi qo'shnimda qo'shnim uyga kirib, yotib, boshini qilib qarashyapti.
Demak, hozir mana 2 yosh bolangiz ham otasiz, ham onasiz, qarovsiz qolgan kuni bilan uyda. Chek desangiz, demak, bu mahalla ham emas, bir nima deydi, chekkaroq joy. Siz shu muammoingizni aytib, undan keyin mana 15-dan 16 martdan keyin chegaraga yana bordingizmi? Yo'q bo'lmasa birorta tashkilotga murojaat qildingizmi?
Keyin bordim, umuman iloji qilmadi, o'tmadik, o'talmadik, qaytib keldim. Karantin bo'lib, chegaralar yopildi deb ashna qilishdi, deyapti hammasi.
Hozir bu bolalarga kim qarayapti? Mahallani xabari bormi? O'sha joydagi nima deydi, rasmiy tashkilotlardan birortani xabari bormi? Ularga bir rasman murojaat qildingizmi mahalla komitetiga bo'lsa ham?
Murojaat qilgani izladim, kimga murojaat qilishni bilmayman, shu telefon orqali istadim. Javob ketdimi, yozdim, axir sizlarni topib sizlarga murojaat qildim keyin.
Endi bu 2 yosh bolani tashab nimaga ketdingiz o'zi Qirg'izistonga? Biror zarur ishingiz bormidi?
Pasportimizni srogi bitganda 60 kunga propiskaga qo'yadi bizni. Chiqishga majburmiz-da biz. Bizni pasport Qirg'izistonning pasporti, Qirg'izistonning fuqarosiman, lekin O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman. Farzandlarim, zakslarim O'zbekiston farzandlarim, O'zbekiston fuqarosi.
Ha, demak, qo'lingizdagi Qirg'iziston pasporti har 60 kunda kirdi chiqdi pechatini urdirishingiz kerak.
Ha, shunaqa, propiskaga qo'yiladi-da, biz kirib chiqishi u majburiy pechat bosish kerak pasportga.
Lekin nimaga 2 yosh bola baribir ham bir kirib chiqishga bo'lsa ham 2 yosh bolani qoldirib ketmasdan olib ketsangiz bo'lmasmidi?
Bolalarim chiqalmaydi chet davlatga, pasport nimasi yo'q. Chetga chiqqani.
Ha, demak, xorijga chiqish pasporti yo'q.
Ha, xorijiy pasporti yo'q. O'zi doim shu qo'shnilarimga qarab turinglar deb nima qilib ketar edim. Borib sirozim qaytib kelar edim-da men sirozim. Bugun sizda to'satdan bunaqangi nima bo'lganda?
Endi hozir mana suhbat orasida aytib o'tib ketdingiz, bizga o'xshagan shunaqa kelinlar ko'p. Biz ham xabarimiz bor shunaqa kelinlar pasport muammosi borligi, o'tish qachishda qiynalish haqida yillar davomida hal bo'lmagan masala bu. Hozir shu kunda bolalari O'zbekistonda qolib ketib, o'zlari Qirg'izistonda qolib, qayta olmayotgan sizga o'xshagan nechta kelinni bilasiz? Nechta bola qolib ketgan O'zbekistonda?
Men bilganlarimdan bir tarafdan hozir menga yaqin joylardan o'sha Jalolobod oblastidan o'zi 6-tasini bilan aloqa qilib turaman. Yangilik bormi, biron chora bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Menda 2-ta, bitta opaniki 3-ta qolib ketgan u yoqdan qo'lidagi bolasi bilan bu yoqqa kelgan. 3-tasi bu yoqda qolgan. U opam lekin turmush o'rtog'i bor, ashi qarab o'tirib. Bitta yosh kelinchak bor, uni ham kichkina farzandi u yoqda qaynonasida qolib ketgan. Bitta farzandi qo'lida uniki ham shunaqa. Men tanigan, bilganlarim shu postdan o'tolmay qaytib kelgan birga sheriklarim, shunaqa farzandlari ko'pchiligimiki o'sha yoqda qolib ketgan. Ular ham o'tolmay yig'lab chiqib yurishdi, hech narsa qilolmay.
Tushunarli. Yaxshi Zilola, katta rahmat suhbat uchun. Biz va umid qilamizki, bu muammo tez kunda hal bo'ladi, imkon qadar tezroq o'tib olasiz. Rahmat sizga.
Xo'p, opa, rahmat, katta rahmat.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi edi. Ozodlik bu ayolning murojaati bo'yicha Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urinmoqda. Tafsilotlarni veb-saytimizda kuzatib boring. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir qaroridan so'ng un savdosi monopoliyaga aylandi. Butun boshli tumanlarda un tarqatish bitta shaxsga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripov 15 aprel kuni o'tkazgan yig'ilishda koronavirus pandemiyasi sharoitida respublika aholisiga davlat resurslari hisobidan un mahsulotlarini tizimli va kafolatli yetkazib berish chora-tadbirlari belgilandi. Bu tadbirlar doirasida respublika un zavodlarining o'z mahsulotini erkin ravishda birjada sotishi to'xtatildi. Buning o'rniga hokimlar tuzgan ro'yxat bo'yicha ayrim tadbirkorlarga un zavodlaridan arzonlashtirilgan unni olib, uni aholiga o'z xizmat haqqini qo'shgan holda tarqatish tizimi joriy etildi. Bu ro'yxatga kirish mazkur sohada biznes yuritib kelgan tadbirkor uchun hayot-mamot masalasiga aylandi. Avvallari birjadan un olib, uni sotib kelgan tadbirkorlar hokimliklar eshigi oldida tizilib, o'zlarining rasmiy ro'yxatga kiritilishini so'ray boshladi. Ammo bu imtiyoz ba'zi rayonlarda 4-5 shirkat egasiga berilgan bo'lsa, Navoiy viloyatining Xatirchi va Uchquduq kabi tumanlarida faqat bitta mahalliy hokimlarga yaqin tadbirkorlarga berildi. Hokimlik bosimidan qo'rqqan xatirchilik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda 2 yildan beri birjadan un olib, un sotish bilan shug'ullanib kelganini aytadi. Ayni paytda tadbirkor kichik novoyxona ochib, biznesini yo'lga qo'ygan. Bosh vazirning 15 aprel kungi qaroridan so'ng u kabi tadbirkorlarning birjadan un sotib olishi vaqtincha to'xtatildi. Davlat hisobidan arzonlashtirilgan bahoda chiqariladigan unni zavoddan olib sotish huquqi butun tuman bo'yicha bitta tadbirkor Alisher Hamroyevning Oltinsoy savdo MCJ'siga berildi. Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov qo'l qo'ygan ro'yxatning ozodlikka yuborilgan nusxasi bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Un tumanida aholisi 38 mingga yaqin bo'lgan Uchquduq tumanida ham, aholisi 200 mingga yaqinlashgan Xatirchi tumanida ham Navoiydan mahsulot ajizan hukumat belgilagan narxda un olish huquqining bittadan MCJ'ga berilgani ko'riladi. Navoiy viloyatining boshqa tumanlarida un savdosi tadbirkorlari bir nechta. Lekin bizning Xatirchi tumanida faqat bitta Alisher Hamroyev. Tuman hududi katta, tog'li, dashtli joy. Ba'zi qishloqlar markazdan 70 km masofada. Un olib tarqatishni qancha ko'p tadbirkorga bersa, shuncha yaxshi emasmi? Hozir un ustida to'polon bo'lib yotibdi. Nega faqat bitta tadbirkorga berilganini qanday tushunishni bilolmay qoldik. Hamroyevni ro'yxatga Xatirchi tuman hokimligi kiritgan. Hokimlikdan so'rasam, siz yangi tadbirkorsiz, bu vakolatni eskilarga beramiz dedi. Lekin eskilardan ham boshqa hech kim kiritilmagan. Mening hozir na savdom bor, na novoyxonam. Un yo'qligidan ikkalasi ham to'xtab qolgan dedi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxatga kiritilmagan tadbirkorlardan biri. O'zini Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim viloyatdagi Navoiydan mahsulot va Qiziltepa un zavodidan chiqayotgan unning bosh vazir belgilagan narxda maxsus ro'yxatdagi tadbirkorlarga tarqatilayotganini tasdiqladi. Bu ro'yxatning qaysi mezon orqali tuzilgani, unga kiritilgan tadbirkorlar qanday tanlangani, bu ro'yxatga kirishda korrupsiya va tanish bilishchilik bo'layotgan haqidagi tanqidlarga javob so'ralganda bu mulozim ularga yarim soatdan keyin batafsil javob berilishini bildirdi. Ammo bu va'dadan so'ng 24 aprel kuni qilingan 10 lab telefon qo'ng'iroqlariga Hasanov yordamchisi javob bermadi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimlari ham 200 ming aholiga karantin paytida arzon unni olib sotishning faqat bitta tadbirkorga berilgani sababini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda saxovat va ko'mak deb ataluvchi tadbirga soliqchilar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga ayrim shahar va tumanlarning soliq va prokuratura idoralari ham qo'shildi. Mahalliy imomlar esa Ramazon munosabati bilan tadbirkorlar va o'ziga to'q oilalarni saxovat tadbirida faol ishtirok etishga da'vat etmoqda. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda tashkil etilgan muvofiqlashtirish markazlarida to'planmoqda va tarqatilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati 24 aprel kuni o'z Telegram kanalida Chilonzor soliq inspeksiyasi yagona muvofiqlashtirish markaziga 1200 shisha o'simlik yog'i, Uchtepa soliq inspeksiyasi 1,5 tonna makaron va 180 litr yog', Yashnobod tumani prokuraturasi 1 tonna un, Yunusobod tuman hokimligi 3 tonna guruch yetkazganini ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlardagi soliq inspeksiyalari ham yordam markazlarga un guruch yetkazib berayotganini bildirdi. Sirdaryo viloyat soliq davlat inspeksiyasi muhtojlarga 3 tonna un yetkazib bergani haqida o'z rasmiy saytida ma'lum qildi. Byudjetdan mablag' oluvchi bunday davlat tashkilotlari yordamlarni kimning hisobidan va qanday mablag' evaziga olib kelgani ma'lum emas. 23 aprel kuni Jizzax viloyat davlat soliq xizmatida ishlovchi xodim ozodlikka 7 kunlik ish haqi kam ta'minlanganlarga xayriyaga ushlab qolinayotgani haqida arz qilgan edi. Toshkent shahar hokimligi kanalida ayni paytda Yunusobod tuman xalq deputatlari kengashining deputati Qahramon Muhammadqulov hamda Premium Engineering shirkati birgalikda yagona muvofiqlashtirish markaziga 4 tonna kartoshka, 2 tonna piyoz va 1 tonna sabzi olib kelgan haqida aytilgan. Shuningdek, boshqa shirkatlar ham muvofiqlashtirish markazlariga oziq-ovqatlardan keltirmoqda. Toshkent hokimligi Telegram kanalida bildirilishicha, 23 aprel kuni shahardagi 300 dan ortiq mahallaning 2,5 mingga yaqin oilasiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston bo'yicha saxovat va ko'mak kampaniyasi boshlangan 20 apreldan buyon taqsimot markazlariga qancha yordam tushgani va qanchasi tarqatilgani haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 24 aprel kuni Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur tumanlarida tadbirkorlar bilan uchrashgan, yordam masalalarini muhokama qilgan. Ortiqxo'jayev uchrashuvda xayrli ishlarning boshini tutgan tadbirkorlar uchun qator imtiyoz va imkoniyatlarni va'da qilgan. Tadbirkorlarni saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishiga da'vat etish maqsadida o'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Andijon shahrida esa 23 aprel kuni bo'lgan shunday uchrashuvda 100 dan ortiq tadbirkor, 10 dan 500 tagacha ehtiyojmand oilani o'z qaramog'iga olish istagini bildirgan haqida mahalliy nashrlar xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-aprel kuni video selektor yig'ilishida aholiga yordamni byudjet emas, balki tadbirkorlar zimmasiga yuklovchi yangi saxovat va ko'mak umumxalq harakati tuzish haqida e'lon qilgan edi. Ayrim tadbirkorlar karantin davrida o'zlari mushkul ahvolga tushib qolgan bir paytda hokimliklar muhtojlarga yordam berishga majburlayotgani haqida Ozodlikka aytishgandi. Ayni paytda bir qator imomlar karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishga da'vat etib chiqdi. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda muvofiqlashtirilgan tarzda to'planmoqda va tarqatilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi hovuzni buzish ishlariga chek qo'yildi, prokuratura nazoratga oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasi tarafidan 16-asrga mansub Xo'ja Kalol masjidi oldidagi Govkishon hovuzini buzish ishlari 24-aprel kuni to'xtatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarixiy obida bilan bog'liq vaziyat nazoratga olinganligini Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakili hovuzni buzishni boshlagan hokimiyat mutasaddilari bilan muloqot olib borilayotgani va muammo qonun talabi bilan doirasida hal qilinishini aytdi. O'tgan haftada Buxorodagi Govkishon hovuzi buzib tashlangani aks etgan fotosuratlar internetning o'zbek segmentida tarqalgan ortidan me'mor va mutaxassislar Madaniyat vazirligi va Buxoro hokimiga murojaat qilgan edi. Hovuzni buzmaslik haqida murojaat qilganlar orasida inson huquqlari va demokratiya instituti direktori Sayyora Xo'jayeva ham bor. Sayyora Xo'jayeva o'z maktubida yozganlarini Ozodlik orqali yana bir bor takrorladi. Buxoro viloyat hokimidan iltimos qilardik. Karantin bahona ushbu noyob tarixiy arxitektura majmuini tarantorojdan qutqaring. Boshqa davlatlar bunday tarixiy obidalarni yo'q yerdan bor qilib qurishadi turistlarni ko'paytirish uchun. Bizga ota-bobolardan meros bo'lib qolgan betakror va noyob inomlarni saqlab qolmasak, ko'r bo'lamiz, deya ta'kidlaydi Sayyora Xo'jayeva. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqar Xo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda muammo o'rganilayotgani va qurilish to'xtatilganini aytdi. Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi 16-asrga mansub yodgorlik. Ushbu yodgorlik oldida hovuz bor. Hovuzning suvi binolar tagiga singayotgani oqibatida uni ta'mirlash ishlarini Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasiga yuklatilgan. Shu munosabat bilan suvni binolar tagiga singmaslik holatini oldini olish maqsadida Buxoro shahar hokimligi ish boshlagan. Ammo tartibga ko'ra madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish kerak, tiklash kerak, ta'mirlash emas. Hokimiyat mutasaddilari bilan hozir muloqot olib borilyapti, ammo qonun doirasida bu ish ko'rib chiqiladi, dedi Madaniyat vazirligi vakili. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda hovuzni buzish ishlari uchun madaniy meros departamentidan ruxsat olinganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti vakili esa Buxoroning tarix qismida sifatli kanalizatsiya tizimi o'tkazilishi bilan bog'liq ishlar uchun ruxsat berilganligini aytdi. Murojimga ko'ra 16-asrga oid Xo'jayi Kalol masjidi va minorasi madaniy obida sifatida qayd qilingan, ammo hovuz bu ro'yxatda yo'q. Buxoro haqidagi turkum asarlari Londonda namoyish qilayotgan rassom Vyacheslav Axurovning aytishicha, Buxoro shahridagi Xo'ja Kalol masjidi oldidagi hovuz taqdiri siyosiy rejimlar bois turlicha bo'lib kelmoqda. Shayboniy davrida bu majmua qurilganda uning oldida hovuz bo'lgan. Bu qadimiy hovuz 1950-yilda ko'mib tashlanib, o'rnida Lenin va Stalin haykali qo'yilgan. Keyin Stalin haykali olib tashlanib, Lenin yolg'iz qolgan. 1991-yilda Lenin haykali ham olib tashlandi. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yillik munosabati bilan hovuzni shoshib-pishib yasab qo'yishdi, deydi rassom Vyacheslav Axunov. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining aytishicha, shoshib qurilgan hovuzning nishablari noto'g'ri olingani va gidrohimoya yo'qligi bois Xo'jayi Kalon madrasasi tagiga suv tushgan. Shuning oldirib olish maqsadida hovuzni buzish ishlari boshlangan edi. Gavkushon madrasasi Shayvonlar hukmronligi davrida 16-asrda bunyod etilgan. Gavkushon madrasasi va masjidining o'rtasidan Shohrud arg'i o'tib o'tgan.
Majburiy mehnat.
Hozirgi sinovli davrda tomorqa yerlariga ekin ekmaslik, qarovsiz tashlab qo'yish yurtga va yerga nisbatan xiyonat deb baholanishi kerak. Prezident 8 aprel kuni videoselektor yig'ilishida aytgan bu gapdan va bosh vazirning bu haqdagi qaroridan so'ng tumanlarda aholining tomorqasini nazorat qilish kuchaytirildi. Ammo bu ish yana kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan o'qituvchilar bo'yniga qo'yildi. Ozodlik Buxoro va Qashqadaryo viloyatining ba'zi tumanlarida o'qituvchilar uyma-uy yurib, aholining tomorqasini suratga olish, targ'ibot ishlari bilan shug'ullanayotgani xabarini oldi. Rasmiylar o'qituvchilarning tomorqaga bog'liq targ'ibot ishlariga safarbar etilishini karantin paytida ular olayotgan maoshni oqlash deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyat Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ozodlikka hokim Sherali Salomovning o'qituvchilarni tomorqachi qilib qo'ygan aks etgan audio yozuvini taqdim qildi. O'qituvchining aytishicha, tuman hokimi Sherali Salomov 19 aprel kuni 5-43 maktablarning o'qituvchilari bilan o'tkazgan majlisda bu xususda qattiq topshiriq bergan. Ozodlikka yuborilgan audioda ovozi hokimniki deb iddao qilinayotgan shaxs bunday deydi.
Demak, o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingda 9 ta xonadonga bitta o'qituvchi to'g'ri keladi.
Demak, 900 ta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingta xonadon bor ekan. Har 9 ta oilaga bittadan o'qituvchi to'g'ri kelar ekan. Misol uchun bunday qilasiz. Masalan, xonadonning 15 sotix yeri bor. O'shanga sabzavot va poliz ektirasiz. Hokim deb aytilayotgan shaxs o'qituvchilarga odamlarni tarbiyalashga, tarbiyaga tushmaydigani bo'lsa, kerakli joyga xabar berishga undaydi. Endi mana har xil odam bor, 80% yaxshi xonadon bo'lishi mumkin, 20% esa ish yo'qmas, doim bahona izlaydigan odam bo'lishi mumkin. Siz yo'lisiz, siz o'qituvchisiz, shunga ta'sir choralarini ko'ring. Agar bo'lmasa, mahalla raisiga aytasiz, bular o'zi chorasini ko'rib beradi. Eng asosiysi tomorqaning faqat 20%iga beda ekilsin, qolganiga oziq-ovqat bo'ladigan sabzavot ekilsin, deydi hokim. 9 aprel kuni 5 maktabda o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan o'qituvchining aytishicha, ular qariyb 4 soat davomida hokimni kutishgan. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramay, direktor ertalab soat 9 dan maktabga chaqirib oldi va 43 maktabdan ham o'qituvchilar, yaqin atrofdagi maktab direktorlari ham kelgan edi. Karantin bo'lishiga qaramay, 200 dan ortiq odam yonma-yon bir zalda o'tirib hokimni 3 soat kutdi. Maqsad bizni aholi tomorqasiga bog'lab qo'yishmoqchi ekan. Karantinda bo'sh qolib ketibmiz ekan, deydi o'qituvchi. Uning fikricha, pedagog dehqonning uyiga borib, sen buni ek, buni ekma deyishi o'ta ketgan bema'nilik. Hokim tomorqasining 80% sabzavot bo'lsin deyapti. Nima odamlar ahmoqmiki, tomorqasiga foyda bermaydigan ekin eksa. Chorvasi bor, beda ekadi, makka ekadi, uning ishida. Rosta gap, dehqonga o'qituvchi unday qiling, bunday qiling desa kulgili bo'larkan. Shuning uchun indamay rasmga olib chiqib ketyapmiz hisobot uchun, deydi o'qituvchi. Ozodlikning Qorako'l tumani hokimi Sherali Salomovni topib gaplashish harakatlari natija bermadi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan shikoyat qilgan o'qituvchilar ham ular uyma yurib, aholini sabzavot ekishga undashga majburlanayotgani haqida aytdi. Koson tumani 34 maktabdan yozyapmiz. O'qituvchilarni mahalla-mahalla yurishga majbur qilishyapti. Tomorqa bo'yicha har kuni kamida 10 ta xonadonga borib sabzavot ekishga targ'ib qilyapmiz, lekin aholi bizga qarshi e'tiroz bildiryapti. Sen ma'lum bo'lsang, ma'lumligingni qil, bizlarga aql o'rgatma, deyapti. O'zimiz ham bu ahmoqona ish ekanligini bilamiz, lekin karantinda bo'lsak ham hukumat bizga maosh to'layapti ekan. Shuni yuzimizga solishyapti, majbur chiqyapmiz, deydi o'qituvchi. Xalq deputatlari Koson tumani kengashi deputati Shuhrat Nutfullayev o'qituvchilar tomorqa tashviqotiga jalb etilganini qisman tasdiqlar ekan, o'zi ham kechayu kunduz shu ish bilan shug'ullanayotganini aytdi.
Aholini endi bizlarga ekmaganligi uni ko'rib chiqarib olib ketganku, ko'rib chiqarib olsa yega 100-200 so'm olib boqqandilar molga mahsulot yega. Shunga endi o'g'liga shuncha berilmagan, shunga ko'p o'rgatilgan edi ekan. Shun bakanim o'zim bitta uyma kirdimda tushuntirdim, tushuntirib shu holatda haqiqatdan mayli molingni mahsuloti ham bo'lsin, lekin o'zingga mahsulot bo'lsin deb shuncha qilib ekisi deb 1.5 so'm deb 3 so'm qilib yetib kelyapman,
dedi deputat Shuhrat Nutfullayev. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan tomorqa haqidagi qaror ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari bu qarorni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotini oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili Nuriddin Murodov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida advokatlar oyoqsiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Lelinni otam, Krupskani onam deydigan propagandachilar keskin qoralandi. Hokim Ortiqxo'jayev ehson qilgan qilmagani borasida savolga tutildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida onlayn ta'lim tizimiga o'tilgan bir paytda talabalar shartnoma puli qisqartirilishi kerak deb hisoblaydi. Xalq deputatlari Arnasoy tuman kengashi deputati Adolat partiyasi vakili Farrux Abduhamidov. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi talabalarining 90.2% to'lov shartnomasi asosida ta'sir oladi. Shartnoma pulini to'lovchilarning aksari esa oddiy ishchi xalqimiz bo'lsa ajabmas. Bugun 1.5 million ishsiz bo'lgan. Aslida bu raqam 5-6 milliondan kam emas. Oilalar farzandlarining to'lov shartnoma pullarini to'lashda turli muammoga duch kelayotgani tabiiy, deydi deputat. Adolat partiyasi saylovchilar fikrini inobatga olgan holda 2019-20 o'quv yili 2 yarmi uchun to'lanadigan kontrakt summasidan 2 oyni qisqartirishni taklif etadi. Ta'kidlanishicha, shartnoma puli qisqartirilmasa, ishsiz ota-onalar battar qarzga botadi. Natijada pandemiya tugasa, muammo yakun topmaydi. Deputat hozirda amalda bo'lgan masofaviy ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasalarining xarajatlari ham qisqarganini eslatib o'tgan. Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy poliklinikasi bo'lim mudiri ijtimoiy tarmoq orqali Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga issiq ovqatsiz ishlashayotgani, sifatli himoya vositalarini o'z maoshlaridan sotib olishga majbur bo'layotganlardan arz qilgan, deb yozadi Xabar.uz. Ammo oradan ko'p o'tmay shifokorning murojaati internetdan o'chirtirilgan. Shifokor Xabar.uz jurnalisti bilan muloqotda murojaatni o'chirish borasida kim topshiriq berganini ochiqlamagan. Ammo xalavati qalpoqlar, hatto ish jarayonida zarur bo'ladigan daftar, qog'oz, qalamgacha maoshdan sotib olish odat tusiga aylanganini og'riq bilan aytgan. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 25 rus askari sharafiga Kamolon mahallasida 1865-yilda qurilgan va vaqt o'tib yemirilgan butxona to'liq restavratsiyadan chiqarilib, atrofi yodgorlik majmuasiga aylantirildi. Mazkur hodisa blogerlar tomonidan tanqidiy baholandi. Bu butxonani ta'mirlash nazarimda O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda qilishi shart bo'lgan ishlarning biri emasdi, ammo birinchi galda restavratsiyaga muhtoj milliy me'moriy obidalarimiz tiqilib yotibdi, deb yozdi blogger Muhrim Azamxo'jayev. Qayd etilishicha, Toshkent mudofaasida shahid bo'lganlar xotirasiga bir lavhacha ham yo'q, bir paytda bosqinchilarga atab butun boshli yodgorlik majmuasi tiklangani ajdodlariga haqoratdir. Karantin choralari doirasida advokatlar shaxsiy avtoulovlarda harakatlana olmayotgani sabab fuqarolar yuridik ko'maksiz qolib ketmoqda, deydi Black Shown Consulting huquqiy maslahat firmasi vakili Amir Ahmedov Anhor.uz saytiga. Oqibatda fuqarolar konstitutsiyada belgilangan himoya huquqidan foydalana olmayapti. Ayni chog'da Respublika komissiyasi, DXX, IIV hamda prokuratura tizimining surishtiruvchi va tergovchilarga shaxsiy va xizmat mashinalarida harakatlanishi uchun ruxsat bergan. Advokatlar palatasining bu boradagi murojaatiga javoban Adliya vazirligi advokatlarga surishtiruv tergov jarayonida ishtirok etish zarurat tug'ilsa, ularga adliya, sud va tergov idoralari tomonidan transport berilishini ma'lum qilgan. Amir Ahmedovga ko'ra, advokat zikr etilgan davlat tashkilotlari taqdim etgan avtoulovdan foydalangudek bo'lsa, uning mustaqilligi xavf ostida qoladi. 2018 yildan buyon professional boksda faoliyat yuritayotgan taniqli bokschi Isroil Madrimov havaskor sportni tark etgani sababini ochiqladi, deb yozadi Daryo.uz. Havaskor boksda hammalarning xatoliklari uchrab turadi va asosan menda ko'proq takrorlanib, shijoatimning so'nishiga sabab bo'lgan. Professionalga o'tishimning asosiy sabablaridan biri ham shu, ochig'i, bu muammoni hal qilishning iloji bormi, yo'qmi degan savolga javob berish qiyin. Chunki bu holat oldin ham bo'lgan va menimcha bundan keyin ham bo'ladi, degan sportchi. Isroil AQShdagi hayot tarzi xususida ham o'z fikri bilan o'rtoqlashgan. Amerika juda ham rivojlangan davlat va yashash uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Har qanday yumushingizni uydan chiqmasdan turib hal etishingiz mumkin. Mahalliy aholi ham bir-biriga hurmat bilan muomala qiladi. Qo'shningiz yoki biror boshqa insonda qandaydir xusumatingiz bo'lsa ham, unga yaxshi munosabatda bo'lishingiz kerak. Mana shu tomonlari meni hayron qoldirdi, deydi u. Havaskor boks bo'yicha Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lgan Isroil Madrimov 2008-yildan buyon professional bokschi sifatida jang qilib kelmoqda. U hozirga qadar 5 ta jang o'tkazib, ularning barchasida nokaut evaziga g'alabaga erishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.